Esam atpakaļ studijā ar raidījumu Veselības ministrs Guntis Belevičs iesaka. Šodien runājam par veselīgu uzturu un nākamais jautājums ministram ir, vai tiešām tauki pārtikā ir tik neveselīgi, kā to propagandē?
Tauki ir tikuši nepamatoti apmeloti, nolūkā aizstāt viņus ar daudz lētākām kalorijām no oglihidrātiem, no cukuriem, un tagad cukurbiešu vai cukurniedru cukurs tiek aizstāts ar glukozes fruktozes sīrupu, ko iegūst no ģenētiski modificētas kukurūzes. Šīs ir ļoti lētas kalorijas, un ar šādu sastāvdaļu pievienošanu industriāli pagatavotajam pārtikas produktam, tiek no tirgus izspiesti dabīgi produkti, jo šis industriāli pagatavotais ir būtiski lētāks. Viņš šķiet arī garšīgs, it īpaši, ja pie tā pierod jau bērnībā.
Tieši par to arī nedaudz vairāk vēlējāmies jautāt Belevičs kungam. Pastāv viedoklis, ka veselīgi ēst ir dārgi. Vai jūs varat to atspēkot?
Es to varu atspēkot ārkārtīgi viegli. Pareizi un veselīgi ēst ir vislētāk. Pietiek aiziet uz to pašu lielu veikalu un pieiet pie dārzeņu un augļu stenda. Mums brīnišķīgi piena produkti Latvijā, un no šiem produktiem vajag stāvot pie plīts, pagatavot ēst, un tas ir vislētākais.
Raidījumu un sarunu turpināsim pēc brīža. Paliec uz šiem pašiem viļņiem!